Ein, du, three. Eta airean.
Lokuzio honek 41 silaba, 89 fonema eta 9 segundutako iraupena dauka.
Ongi etorri, metatestura.
Udazkeneko lehen ostoak emekirortzen dira otzarantz bidean alfombrarean baibailitan urunda iragana eta urunda geroa betiraketa izango den urunda geroa.
Willkommen zu Metatestua.
Baserien guratzen duen gotzeko lambroa kanduak bezala zureria zurirea urun giretan betitzatua eraman goditudan gotzeko bezala.
No, you are not wrong, you are hearing the 97.20 Mokolik frequency.
Ton n'est pas devenu fou, ça c'est Radio Chapa.
Zenbat hizkuntza, eta zenbat eduki munduan.
Eta gaur pixkat ye sentitzen gazen, ez? Hemen gare espartin zen egun sentian berzino entzuten.
Hau hizkuntza eta eduki nahasketia.
Maitasuna, da hurbil dauka txamina.
eta hizkuntzekin hasia, ez alemana, inglesa, frantsesa. Leicester txinua bai, esperantua, zaitxik ez. Zenbat hizkuntza, zenbat hizkuntza, baina Spartin ze lagatzen gaitxuen bitxartian. Zenbat hizkuntza munduan, zenbat eduki, askotan gube iru, lau, bost, sei hizkuntzatan berroa itxego kapaz, eta gero zuberora jun eta zuberera ezin ulertu, hori da euskaldunon gaitza. Eta hori gorko aitzakixa, punto eus gara, gorko berbetarako aitzakixa. Olako kontzeptuala orkuan, izan be euskera bera be irlen sareba dalako, eta batzuk esaten badabe be euskera una ino 51, ba baderelako hainbat aberastasunez hizkuntza, herriko hizkuntza bakoitzean, gube ondo ezagutzen dugu hemen gipuzkoarrak izan da zela bizkaieraz egiten dugun, zela aldatzen den urretxutik antzolara euskeria, ez? Eta zela deskargako tunela bindala 200 urte ingo balitz, ba, zela euskerak be hori igarriko leukien. Eta hortaz berbetan ingo gaur, sariez, komunikabidez, euskeraz eta euskaldun izatiaz. Eta zeren aitzak izaz, ba, .eus domenioan aitzak izaz ingo gurrena berba, baina .eus esplikatzeko guazen jartzera, iratxez nahola, informatikari eta .eus proiektuko koordinatzailean hitz batzuk, baldala justo urte bete .eus domenioa onartu zebenekua, faktoriako korte bada, laburtxua eta hortxe doia.
Euskal gintzarentzat gaurkoa egun historikoa da. Egun historikoa zergatik ba .eus domenua hementxe dagoelako. Iratxe ez nahola, Iratxe egunon?
Egunon.
Zergatik da gaurkoa egun historikoa, Iratxe?
Bueno, baixan duzun bezala, guretzat ere eguna handia da, nahi dugu historia idatzeta geratzea, gaur delako eguna, non .eus benetan martxan dagoen. Duela marrila bete esan ziguten onartu zela, baina gaur arte ez da posible izan sarean ikustea, eta bueno, gaur hori zen kontatzeko geneukana, eta horregatik, bueno, aktibatu dugu lehenengo webgunea izango dela, proiektuaren hemendik aurrerako webgune berria.
Bueno, orain dela hilabete batzuk esan ziguten onartu zutela .eus domenua, onarturi zegoen, eta gaurtik aurrera aktibatuta .eus domenua.
Bai, bueno, dola urte bete kasik tramitazioa bukatu egin zen, onartu ziguten, baina gero hemen berretzen dira beste urrats batzuk, bueno, bat tramitazio horren bukaerako beste lan batzuk, gero kontratu bat sinatu behar izan genuen IKAN eta fundazioaren artean, gero egin behar izan dugu test tekniko bat, bueno, beraiek post-delegation test deitzen diote, hori pasa genuen eta gero delegazioa etorri zen, eta delegazioaren ondoren sartzen da teknikoki sustraian, ez? Eta hori gertatu zen, ostira larratxaldean, beraz, azkenengo detaile batzuk konpondu, eta hoxe, gaur da egun historiko hori, non .eus ikusi daiteke.
Iratxe, nik ebentsa dukat ordenadorea aurrean, ze domenio idatzi ezaket .eus jarrita?
Orain, berez jarri dezakezun bakarrenetakoa domenioak .eus da. Google aktibatu ditugun guztiak horra doaz, orduan hori da dagoen bakarra. Hor bertan jarri dugu bideo bat, hori da bideo promozional berria, eta bertan ematen dugun informazio bakarra da, apiren 26an informazio gehiago emango dugula, prentsaurreko bat emango dugulako, faseak esplikatuko ditugu, martxan jartzean nola izango den, zein egutegi kontemplatzen dugun, eta baina, bueno, hemendik aurrera ja, dena da martxan jartzeari begirakoa, beraz,
bai.
Aurreko guztia egina dago.
Bueno, orain txidatzi dut, ubebikoitza.domeinuak.eus.
Hori da.
.eus, beraz.
.eus, beraz. Domeinu batzuk, ze gauza kuriosua eta anekdotikoa, baina ze egon leiken atzetik. Ba, danok esagutzen dugu betidanik. Hainbeste urte ustauka, .com, .net, .rg, txapirratia bezala. Baina hain derrepente, .eus, aia ugaritzen hasi die, bergara .eus dauko, jardun .eus, idazlaguna .eus, jardunen beste proiektu bat, eta bergaran be, hasi die ugaritzen. Baina historixi dauka .eus honek zela lortu dan, aurretik katalanek .cat lortu dabe, baina aurretik ez dakit zein entzun jaten historia hau, baina kontatzen da, Euskal Gobernua ba zeukala ba, o ba ukala, eukiko hau ondino, oso errazin joan Mendebaldeko Saharakin. Eta kasualidades de la vida, Mendebaldeko Saharak .eh dominioa dauka. Ba, kontatzen da, Ibarretxe gobernuan zegoan garaixan, ba, elkarrizketak oso aurreratuta egon ziela, ba, nolabait, Mendebaldeko Saharak Euskal Herrixai erabiltzeko baimena emoteko .eh hori. Bueno, hori zurrumurrua. Eta orduan, Ibarretxen gobernuak inustota zizila lehenko gestiñoa, lehenko diru partidak .eus proiekturako. Milagrosoki PSE-ko gobernuak mantendu inzan proiektua, eta badala urte dute gauzatu inzan, eta ordutik ba, .eus domeinua duko. Domeinonen atzian, badago ente opako bat, ente pribatu bat eta internazionala, ikan deitzen dana, honek egiten da domeinuanak emon, izan.eus, izan.es, izan.com. Eta nolabait, domeinu berri bat taratzia nahi danian, ba, organismo internazional honek onartu jarra duka. Eta horti doia gure horrengo personajian ekarpena, hau gure kabezerako blolokua da, eta bere garaixan, ba, suporatu dala urte pare bat izango zala, bebai, inzan bere aportazioa .eus domeinuan inguruko gogoeta batekin. Hau da, berak dinona.
.eus eta euskalduntasun banatua. .eus domeinuen esleitzea martxan jartzea onartu berriki ikan erakundeak. Batzu konturatu ez diren arren honek ez dio domeinu bat ematen lurralde bati. Bera Euskadi, Euskal Herria edo Euskal Autonomia Erkidegoa izan, baizik eta euskarari, hizkuntza komunitateari, euskalduntasunari. .eus proiektuaren bideragarritasuna zaratago, domeinuen salneurria, mantentze kostuak, webgune volumena eta bar. Etorkizunera begira jartzen gaitu honek. Estatu gabeko aberri izatetik, estatu gabeko komunitate banatu izatera pasatzen ari den herrirantza. Estatuen deskonposak eta garaiko mundu banatuan, euskaldunak era neutralean banatzen edo batzen gaituen tresna bat izango da .eus. Izan gaitezkelako era berean euskaldun Ondarrun edo Xangain, Bergaran edo Dakan, Berneon edo Koben, Euskal Herrian, Pakistaniar, Nigeriar, Perutar edo Txinatar izan gaitezkeen bezala. Etorkizuneko mundu banatu honek bere arriskuak izango ditu, ikan, bera, adibide bat da. Amerikako Estatu Batuetatik sortutako mundu gobernantza erakunde pribatu bat, estatuen eta botere publikoen gainetik. Azken hauek indarrak galdu ala, finantza arloan, segurtasunean, osasun sektorean eta bar, ikusiko ditu beste hainbat gobernantza erakunde pribaturen aurrerakusle. Estatuaren papera txikitzen doa, aberriaren komunitatea imaginatua, lausotzen eta euskalduntasun banatu bat bideratuko duten tresnak areagotzen. Munduko euskalfonia azpitik gora antolatzen hasi beharra dago. Elkarren ikustezin bihurtu aurretik, eta hortan paper garrantzitsua izango du .eus egun eta blogek.
Ba hortxe, turutarenan gogoetia. Gogoratu hemen garela, loa eta masazpi.gei frekuentzia mokoluan, o mokolik frekuentzi, lehen esan duten bezala. Bide batez, hemen eskerrak emutia haundike itxan saioko lagunei, etorri eta lekuak endu dotzetan nan sensazinoak ina olako, hemen zelako pramia itxeko prest, bakizue astelena behatzi terdiak oso denbora tarte presiatu da, la hemen txapu erratian, da hiru programa osko gula, saiatzen ga antolatzen, baina gizku ilertuak egoten die, gaurko nuzto kulpia gainean eri izan dela, así que eskerrak hemendik haundik itxanekuei, gonbidapena behu emundotzet, edo zin momentutan irrumpitzeko, hortaz, hemen nao zain, noiz alfombra gorrixa etara olako gonbidatu ilustriak eukitzeko. Eta, bueno, parentesionen ostian, musika pizkatxo batekin jungo da, .eus eta bestelako gauza berrixek, baduke gure latitude honeitan kontrako estarritxik juteko tendentzia, eta hori izan zen talde honena hemendikat, oindala, kasi 20 urte esango nukenik, lehengo lanak etara zituztenetik, eta honek be dance musikan ibiltzen ziren be, baduke anekdota txon bat, baina musikian ostian kontaukot, hau da guazen hemendikat.
Guazen kaleko garrasia, zer da demokrazia, hemen guk nahi duguna, gure askatasuna. Egin zuten deia hemen, borro gara joan gaitezen, Euskal Herrian baikaude, errepresioaren menpe, bi estaturen artean, jotak esegi lanean. Horrela nahi dugu lortu, herri hau nazio sortu, yeiki!
Entzun dugu belaunaldi batentzat krema gaztetze krema bat daukan efektua daukan kantzina 20 urte gaztetzen dago bat hau entzutiak Izan be, hau goratzot ikastolan gutxenez, Bergarako ikastolan basuan megafonia bat, eta megafonia hortatik irratxaio antzeko bat itzen zan, eta ez da gizan hastian behin edo, musika honekin hasten zan irratxaio hori, hori gela danetan entzuten zan, eta horraino transportatzeko gaitasuna badoka musika honek. Eta komentatzen da, ba, lehengo emankizuna muse benian herriko tabernan baten, dance musika honeikin, kristo txistuka ja jaso zebela. Eta hori gainea dokumentauta dago pololoak trilogian, Xabi Neitor eta abar, ez dakit ezagutzen dozuen komikisa, Gallegona, Patxi Gallegona. Eta Patxi Gallegona berbetan, kasualidadez, eta horreti prestauta neukan, azkenengo Lizardiren baratza programan, badakizuen ez, Euskadi Irratiko poesia programia da Lizardiren baratza, Jose Luis Padronek gidatutakoa, ba, eukidau izena Beruna Patrikan, Plomo en los bolsillos, Ander Izagirren liburuan, inguruan eukidau Bizkarrez urra eskenengo programak, eta Patxi Gallego, Xabi Neitorren sortzaile izan da, ba, kapitulo bat komiki egiteko arduraduna. Eta hori, horretik... aurretik hemendikatena dokumentuta zeukana. Eta programa horretan badago txiste oso txar bat. Gainera, programa bukaeran dago, programa doia ba, bizikletan inguruan, ez dakizun nontza, ba, Ander Izagirrek idatzi dut liburu bat, idatzi zeban, oin euskaratu inda, Turreko anekdoten inguruan, Turra daukalako olako poetika, bai, ez? Hor Tom Simpson ilzanian, eta eskapa batzuk zela gerra epiko batzun parekua dian, ba, bukaeran Jose Luis Padronek urrengo txiste gogoeti egiten dau, eta benetan nesta off topic egon, ni gustu merezi zebala programa ontara ekartzia. Hortxe doia.
Lizardiren baratza Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
Txirrindularitzak literatur narraziorako ematen duen jokoa ikusita, Ander Izagirre kontakizun berriak idatzi beharko dizkio liburuari, eta behar bada munduko txapeldun Philip Gilbert ziklista belgikarrak Euskal Herriko itzuliari buruz esan berri duena gaitu beharko du. Alegia, maldetan gora egiten duen bakoitzean kanabiske arnastea izugarri gustatzen zaiola. Eskerrak pulitok irabazi duen, eta ez porritok. Agur, agur, agur.
Hor, sekata, golpia, pulito eta porrito. Baina, bueno, guazen gure gaira, gaurko gaixa.eus gara, galdere ikurrakin zan, eta ba, gaixakin zuzenian lotuta, hau bai, korrikan bukaerako mesua, aurten Lorea Agirre Kemundo, beste behin, dala bi urte jarri ginoan duela bi urte ametsar saioz egindako diskursua, beste diskurso gogoan garri bat oinguan borren inguruan doia Lorea Agirren diskurtsua, nor garenaz, ea. Lengo ambientazio, musika pixkat, korrika ambientian sartzeko.
Auzia ez da izan, ala ez izan. Nolako, alako izan. Kontua ez da hori. Kontua ekitea da. Egitea. Egiten duguna gara. Izatea egitea da. Eta egiteko hautatu egin behar da. Lekua hartu, plazan sartu, bazterretik erdira etorri. Plaza erdira etorri eta lekuaz jabetu. Eta zuti jarri, eta eskua altxa, eta hitza hartu. Beldurrak usatu, lotxa erautzi, gutxiegitasun ustea erantzi, eta duintasuna jantzi. Eta ekarri euskara plazara, eztabaidara, basatzara, ur abisaletara, lokaztu, busti, kutsatu, eta eman eskua, aizpa ditugun beste boteretze bideei. Mugitzen ez denak ez ditu kateak sentitzen. Auzia ez da izan ala ez izan. Kontua ekitea da. Sortu, eman eta hartu. Parte hartu, partekatu. Lekua hartu, leku eginez. Ateak irekiz, aulkia eskainiz. Ez gotortu, arresiak bota. Aterpeak eraiki, taldetasuna josi, eremu askeak sortu. Eskatu, galdegin, eman, gozatu, postu. Eragin, eraiki, ibili eta erabili. Hizkuntza erabiltzen duen arena da. Auzia ez da izan ala ez izan. Nolako edo alako izan, hori ez da kontua. Nor garen galdetzeari utzi, eta nor izatera jauzi egitea da kontua. Nor gara, bagara nor. Ez gara menpeko perpausa. Menpeko izateari utzi, eta ahalduntzea da kontua. Euskaldun gisa ahalduntzea, herritar gisa ahalduntzeko. Jabetzea, boteretzea, autodeterminatzea. Izan ere, euskeraren auzia politikoa da. Euskal hiztunona auzi politikoa da. Euskararena ez da kontu pertsonal bat. Txokokoa, partikularra, etxekoa. Euskararena ez da norbanakoaren kontua, nirea, zurea, bestearena. Euskararena hiztunon auzia da. Herritar guztion auzia da. Euskararena auzi publikoa da eta kolektiboa. Euskararena herrigintzaren auzia da. Euskara plaza publikoan jokatzen da eta plazaren izaera publikoa euskaran. Plazan eta euskaraz arilkatzen da elkarbizitza, bizikidetza. Plazan eta euskaraz borrokatzen dira injustizia sozialak. Plazan eta euskaraz jartzen da frogan demokrazia. Demokrazia demokratizatzeko balio behar du euskarak. Auzia ez da izan ala ez izan. Kontua ekitea da. Eta nor izatea. Herri hau euskaraz eta euskaratik arnaz berriz sortu, bersortu eta boteretzeko. Eta nor izatea euska aldunduz guztiok boteretuko gaituen herri bat sortzeko. Izatea ekitea da. Egiten garena gara. Biba gu!
Ba... Biba gu! Lore Agirre kasetari, antropologo eta Jakin Fundazioko lehendakariak esandakoa. Nor gara? Eta, bueno, interesantia diskursua, baina momentu baten urra bizalak aipatzen ditu Lore Agirre, katuajea Twitterren. Eta korrika ez, baina Bergara Gasteiz, gora Gasteiz bide batez, Bergara Gasteiz autopistia onduen amortizatzen daben duetua ekarriko beste behin gurera, bide lapurra beste behin jarri ginoan, justamente hori, urra bizalak, urrabizalenetan kantua, bide lapurrena, gaur oso gustoko duten beste bat jarriko. Eta gero, ba, bide lapurren inguruko iturri honeko berri batzuk. Bide lapurrak, zure zain. Thank you.
jakamarra eten zauri baten marka baten bide ikusten zina da urpilak birakati pita patatiraka datari ez da ukan egunari uruan gordeak zeure itzen koloreak oroitzapen deformea kantatu nahi dizut entzun dezazun oi hartzun ontan idatzi ezin direna zure zainago zure zainbakari zure zainago zure zainbakari
Lapurrak zure zain, lo-fi bersinuan, YouTube-etik, YouTube bidez lapurtutako soinua alako, zedian asko zoguten zuten da. Eta berri xaorti doia, iturri honetik, polpoleko barratik dakitelako, ba, laizter geldituko diela, bide lapurrak ba, kantzino berri xa prestatzeko. Batzuk aginak luze gabitz, kotxeai jateko beste donut bat eukiko gulako. Zaitxik aurreko zeiakin hori pasau da, bueltak eta bueltak biela kotxean ezin digestinua hain, baina ez musika txarra lako, ezik eta kontrako entzun eta entzun oso gustora gizelako. Biela purrak Bergaratik eta Gasteiztik, eta Gasteiztik dator urrengo programia, Alabeditik. Honek aurreratuin jaten, nor gara eta punto eus gara eta tematika honekin, aurreko astian intzelako zelosamente gordea, ba, tematika horrekin justo, bagara nor. Telebistan pasatzen da usto diru, eta ma bi ordu diela. Publikatzen dozunetik programa bat inbiozula, ezin dozuna aldatu. Osa, zu diru, eta ma bi ordu leno esaten mozu arginan on programia bota diozula, hortik hiru egunetara. Gero hori botabiozu, ez daukazu baimenik beste ze botatzeko. beste zer kontraprogramatzeko, ba, arrosa sarian gutxienez hilabete biako ginuke, fundamentozko zeo, ze preparatzeko gutxienezen kasuan. Ba, bueno, sarritan itxen dugun bezala, zelosita.mp3 arrosa sareko webgunetik deskargau, eta hau da, ba, beste gazteiztartu bate kiratu irakurritako testua euskalduntasunan gainean. Ia gustatzen jatzuen.
Lehen arrazaz mintzo zitzaizkigun. Gero buru ezurrez. Orain genea aipatzen digute. Euskaldunon genea. RH berri hori. Aspaldi deskurritu genuen guk. Duela 5 milioi urte hemen bizi ziren haien ondorengoak garela esatea mito hutsa da. Odolak nahasi egin dira. Populazioak migratu, lekutu, aldatu egin dira. Elkarril eta suntxitu dugu. Eta beti eman izan diogu elkarri hitza. Belaunez belauneko katea. Euskaldunok eduki dugun arbaso bakarra hizkuntza izan da. Euskarak osatzen du gure aintzinatea. Zertarako behar dugun mito sortzaile bat. Kateatze genealogiko bat. Hizkuntza baldin badugu euskaldunon koherentzia. Euskaran bizi den orori herritasuna ematen dion leku politikoa da gure hizkuntza. Ez da deusen frogarik eskatzen. Inorreztu, ezer ez du, ez arrotz, ez atzerriko.
Transien sartu ga Maialen Lujanbion bertsuakin eta saxofoi baten improvisazioakin. Ahotik kanporako estarri xa omen da saxofoia Maialen Lujanbion hitzetan. Eta horra, ipatzen zen, bai, garai bateko maketo, arrasa, burio zur, eta RH-ak zela gaur egun jablo taldetan bihurtu dian, ez? Geniak, o, gen mutazioa konpartitzen dian taldetan. Torbare teoria soruako, esain sorua bate daki, zela lotzen dituan Erresuma Batua eta Euskal Herrixa, ez, gen mutazio horrek. Begau jarraitzuko, ez da benantzat aurretik entzun, txapa irratian gabela, eta 17.2 frekuentzia mokoluan, metatestuan, eta brokogaixa.eus gara, galderakin lotutako blog sarreres, blog sarrera eta irratik orte eta bestelako osatu dugu. Dorrengo hori da, torre etxidez pistonez, blog sarrera bat, ezi.pm edabideko artikulu bat siatzago izateko. Koldo Diaz Bizkarguenaga, akidazitakoa, Twitterren Koldo Bizkar bezala jarraitu zeinkiena. Ezi.pm esagutzen ez dozunentza, ba, prospektiba eta etorkizuna, etorkizuneko gogoetak lantzen dituan webgune bada, eta bertan kolaboratzaia da Koldo Bizkar. Eta irakurritako testu honetan, ba, urrengoa dino. Ia, euskalduna izatia dagoen gaur egun Euskal Herritik kanpo, interneti esker. Ia.
Euskal territorioa, bat, han eta hemen, interneten. Aberria, zer da aberria, milaka kilometrotara dagoen lur puska, 3 milioiko jendartea, lur zati batean biziren pertsonak, Mikel Antza, zerri. Ez da galdera makala, euskara territorio libre bakarra den lekutik planteatzen digutena. Zer da aberria? Kasu honetan gainera, nazioaren definizioa beharrean lurraldetasunak du garrantzia. Diasporaren inguruko ikerketek orain dela urte batzuk identifikatu zuten nazio zein estatu eta kolurreremuetatik kanpo, nazio identitatea eta berriare ikitzeko aukera egon bazegoela. Euskal diaspora dugu horren adibide argia, gure 8. lurraldea bezala izendatu dena. Atzerrian dauden euskal herritarrak munduan zehar barriatuta dauden euskal etxeetan nola bildu eta antolatzen diren lantzen dituzten ikerketa oparoak ditugu gurean. Gaur egun ordea internetek gizarte harremanetan bestelako dimentsio bat ezarri du. Tresna honen bidez, fisikoki aurrez aurre egon gabe ere biltzeko aukera baitugu. Dimentsio honek, beraz, ez du geografikorik okupatzen eta ondorioz, ez da ohiko leku ez eta lurralde bat. Manuel Castelsek izenatu bezala fluxuen espazioa da. Internetek, gizarte harremanak izateko modu ez gain, gizartea bera ulertzeko eta bertan ematen diren prozesuak izendatzeko metaforak aldatu ditu izan ere, interneti esker, atzerrian dauden euskal herritarrek ez dute inora joan beharrik euskal herritarrak aurkitzeko. Ez dute euskal etxera joan beharrik euskal herritarekin egoteko, ez eta nazioa dota nazio identitatea eraikitzeko. Are gehiago, atzerritik ere aberriko biztanleekin espazio bat partekatzeko aukera dugu interneten eta interneti esker. Han eta hemen interneten, horrela bizi dira doktore botesian parte hartu zuten hainbat gazte. Atzerrira epe motz baterako bidaia batekin, arro zuten herri batean sentitzen zuten lehen egunetako herrimina baretzeko Facebook zen ezagun eta hurbila egiten zitzaien espazio bakarrenetarikoa. Gainera, aurreko egunetan euren etxeko egunerokotasunean egin bezalaxe, gazte hauek Facebookera konektatu eta bertan aurkitzen zituzten lagunekin euren bizipenak lasai asko kontatzeko aukera zuten. Leku arrotz batean, atzerrian, lagunez osatutako espazio batean, aberrian. Internet bidez fizikoki aurrez aurrekoak diren gizarte harremanak gainditu dira eta era berean biztanleek mantentzen dituzten hartu emanen esparruei dimentsio berriak gehitu ere.
Ba hori, Koldo Bizkarguenaga, Koldo Diaz Bizkarguenagan gogoetia. Ba, bat Erasmus junda bere euskal izaeria eraikitzen jarraitu leikela gaur egun interneti esker bat problema ibarik. Koldo bainera batesi bat beba dauka euskal nortasunan inguruan eta kantzino batekin borobilduko gogo eta hau gari baten euskal herritik urtetzia tristia esan doinu maiorretan tristia eta menorretan alegria esango euskaldun euskera jatorrian hola idazten zen Kaxianok eta Stevie Wonder euskal Stevie Wonderrekin jungo ga itsasontzi baten nora eta Euskal Herritik kanpora zeren eta interneti esker ba, gure euskalduntasuna garatzen jarraitu eginkien horretxe doia.
Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Agur nere aman lastango xoari, agur nere maiten oh.
egin nega etorriko naiz egunen baten pozez kantari ez egin Zontzi baten Euskal Herriti kanpora Nara mate eta ez dakit nora Etxar zontzi baten Euskal Herriti kanpora Nara mate eta ez dakit nora Agur zenidea Agur lagunari Agur Euskal Herri osoari Ez egin negar etorri Egunen baten pozez kantari Ez egin negar etorriko naiz Egunen baten pozez kantari Itxasontzi baten Euskal Herriti kanpora Nara mate eta ez dakit nora Itxasontzi baten Euskal Herriti kanpora Nara mate eta ez dakit nora Agur nere aman Laztan goxoari Agur nere maite Olitari Ez egin negar Etorriko naiz Egunen baten Pozez kantari Agur zen idea Agur lagunari Agur Euskal Herri Osoari Ez egin negar Etorriko naiz Egunen baten Pozez kantari Gora Euskal Herri Gora Euskal Herri Gora Euskal Herri
Kaxiano, antzolakua, nik hor deskubri dut, igual hau esagutza popularrekoa da, baina ni giputxi zaizen eban, eta izan be lizartzan bizi izan zan luzaro, baina antzolakua jaiotzez, Kaxiano Ibarguren. Amazazpi urtekin geratu zan itxu, ez jaiotzez, eta beitzu, Gipuzka eta Nafarru arteko tunela egiten zebilela, barrena galdu eta lehertuta. Lehen deskargako tunela aipatu dugu, eta bain Gipuzkoatik Nafarrora garai baten pasatzeko tunela. Eta kontatzen dago, berak esaten zebala, zoritxarrak sortea ekarri zotzala, zetxi, bain itxu geratuta deskubri du zeban musikia, orduan hasi zen musikia ikasten. Eta esan bezala, tono menorrian kantzino animaua eta bizkorrak eta mantxuak tono maiorrian bueltia munda, bazukan bere idazteko modu berezitza Kaxianok eta punto eus gara gai honekin bukatzeko Luitxo Fernandezen gogo eta batekarriko garai baten bere blogian badala urte pare bai, guztu duzuenez gaurkoan aktualitatea ez da altzan dagoen balixo bat gure metatestuan. Eta bertan, ba, eta gineri atentzioa ditu zuztan proposamen bat itxen dago. Hone komentatzen dago, ba, hori, 2010-ekoa da. Lehenengo posta, biharna 2010-ekoa, bi posteta sari naiz. Bat da, aukeraren lehioa Katalanek independentziarako irekiko duten window of opportunity hori. Ba, komentatzen dago zela, ba, eskozesekin eta, dala bosturte, eh? Zela eskozesekin eta katalanekin hor leio bat zabalduko esote san o esote dan eta guri haber zela harrapoko dozkun guri euskaldun noi ba, oportunidade leio horrek eta urte betera beste proposamen polit bat ditzen da, originala bai titulua zazpi provintzen egin da, beraz beste independentzia bat mesedez eta zer, eta independentzia kantonala. Suizu, bezala proposatzen dago. Ba, ez provintziaka, ez danok batera, ez honi proposatzen dago, kantoietan egindako referendum bat. Eta hola esaten dago, maximizauko litzakela, independiente ingo litzazken kantoiak. Ba, Nafarroako iparraldean, Nafarroako bereko kantoien bat, igual, bai, Gipuzko iso osua, Bizkaiako ekialdia, Nafarroako iparraldia gian, eh? Ez da proposamen txarra. Ba, horre, bakizue, hilabetero bezala, arrosasarea.rgen edo txapairratia.org topo alko zuela metatestua programa honen soinua, baina baita be post txiki bat erabilitako edukidanen linkakin. Hor copyrighta geratu deixen, o copylefta. Eta beste barik bukatzen jungoa. Beste batutan bukatu izan dugu metatestua baterixa solo batekin. Gaur euskalduntasuna ardatzeukita, ba, euskal bateriakin bukatu biako beinuk, ez? Txalapartakin. Eta hor, fonduan entzuten zabiztena, oreka te isai YouTubetik lapurtutako audio bat. Beti txalapartiakin pasatzen da mesela, txikitik haundira. Nesta hone, ja bizkorrasten dien, bizkorra ura juteko. Gaur euskalduntasun sarietaz ibili da zelako. Tunelez eta trenbide sariez, haitxik ez. Eta txalaparta be trenbide luze bateko olak izan lehizkielako. Eta perkusino honekin esango bagur. Edukixetan ikusiko ga elkar. Gugalako gure pantailetako argixa. Metagur.